Азаттық радиосы сөйлейді. Сентябрьнің 21-ші шәрсенбі күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің топшылуда. Оппозициядағы қайбір партиялар бірден Русия фирқасына қоршы бірләшә. Қазан мэрі цикләндірілерге тиешлі биналарының хужаларын жиді. Бүгін Бауман урамы биналары үшін жауаплылар шақырылды. Татарстан Башқұртстан мәдәнияті күндеріне әзірлене. Атына кеш Татарстанға Башқұртстан президентінің келуі күтілі. ВКонтактені татаршаға тәржіме етушілеріні бұл үшкенлер сәтерген. Азатлықта аның координаторы білен әңгеме ештірсіз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың. Қабул Әфғанстанның сешәмбе күнне үтерелгән элекке президенты Берханеддин Раббанины соңгы юлга затты. Сешәмбе күнне интихарчы тарафыннан бомба шартлатып үтерелгән югары сылык шурасы башлыгы Раббани Талибан белән сугышны туктату турында сөйләшүләр алып барган булса да, соңгы айларда тынычлыкка ирешүгә өметен югалткан булган. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Әфғанстанның элекке президенты Берханеддин Раббани үтерелү сәбәпле илдә шуалышлар күтәрелүгә юл куймау өчен президент Хамид Карзаи Нью-Йорктагы БМО гомуми мәҗлесе утырышын калдырып Әфғанстанга кайтырга мәҗбүр булды. Әфғанстан таҗикларының тәэсирле җитәкчесе, югары сулык шурасы башлыгы Раббани сишәмбе көнне Кабулда үз өендә интихарчы шартлаткан бомбадан һәлак булды. Әфган рәсмиләренең Азатлык радиосына әйтүенчә, интихарчы үзен Талибанның югары җитәкчесе итеп таныткан һәм Раббани белән очрашу таләп иткән. Бомбаны ул башына ураган чалмага яшергән. Натайтуынча, Раббани йорты янына аның белән тынычлык сөйләшүләре үткәрергә теләүләрен әйтеп, ике интихарчы килгән булган. Шәрсенбе көнне Кабулның дипломатлар яши торган өлешенә Раббани йорты янына йөзләрчә кеше җыелып, аны үтерүгә ризасызлык белдерде. Хөкүмәт көчләре шәһәрнең бу өлешендә иминлек чараларын арттырды. Анда машиналар кертелмәде, җәяүлеләрнең дә күбесе тикшереп кенә кертелде. Раббани Әфганстанда күп кан куйылган 1992-96 елларда президент булды. Совет гаскәрләре Әфганстаннан чыгарылганнан соң ул чакта илдәге төрле мөҗаһиддин төркемнәре арасында сугыш башланып, Кабулның күп кенә өлешләре граната атқычлардан җимерелде. 1990 еллар урталарында илнең зур өлешен Талибан яулап алганнан соң Раббани Кабулдагы җитәкчелектән китәргә мәҗбүр булды һәм Талибан хакимиятенә каршы сугышучы Төньяк альянсының мөһим әгъзасына әверелде. Ул чорда Раббани Әфганстандагы таҗик хәрби җитәкчесе Әхмәт Шах Масудның сәяси беректәше булды. Әхмәт Шах Масудны Әл-Каида интихарчысы 2011 елның 9 сентябрендә үтерде. Соңгы бер елда Раббани Әфганстан хөкүмәтенең Талибан белән сулых урнаштыру тырышлыкларын җитәкләде. Әмма бу юнәлештә әллә ни уңыш күрелмәде. Бу елның мартында ул радиобызга Талибан белән сөйләшүләрдә уңышка өметләнүен белдергән иде. Без оппозиция белән элемтә урнаштырдык. Без шулай ук берничә очрашу да үткәрдек. Андый очрашулар үткәрү дәвам итә. Без хатлар да алышабыз, әмма бу бәйләнешләр җәмәгатьчелеккә ашарлык дәрәҗәдә түгел, диде Раббани. Кабулда яшәүче Әфган сәяси күзәтүчесе Вахид Мажда әйтүенчә, ул чактан бирле Раббани Талибанның сулык сөйләшүләре теләвенә ышанычын инде югалткан булган. Мажда әйтүенчә, берничә көн элек кенә ул Раббани белән сөйләшкән булган.
Раббани поди урыста юк иде.
Соңгы арада Раббанинең Талибаннан күңеле кайткан иде. Алар сулыкка әзер түгел дип әйтә торган иде. Ул Талибанга катгый рәвештә каршы позиция алды. Кайбер дуслары да аның эше Талибан белән килешүгә ирешүне җитәкләү булуын исенә төшереп, артык тәнкыйтьчән карамаска чакыра иде. Ул сулык шурасын җитәкләүдән туйган кебек, бу вазифадан китәргә җыена кебек күренә иде, диде Мажда. Раббанинең килешүгә ирешү мөмкинлекләре булу-булмауга карамастан, аны үтерү хөкүмәтнең тынычлык урнаштыру тырышлыкларына зур символик урын буларак бәяләнә. Шулай да Әфганстан президенты Хамид Карзаи Нью-Йорктан кайтып китәр алдыннан Раббанинның үтерілуі тынышлық урнаштыру тырышлықларына нұқта қойылуыны аңлатмай, деді.
Наиф Ақмалыны тыңладық.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Русияда сайлаулар яқынлаша. Хакимият фирқасының Татарстан бөлігі өзінің сайлау алды кірешін башлау турында рәсми тісте узған жилышында иғлан еткен еді. Башқа фирқалар да жанланды. Олар бірдем Русияға қоршы бірләшіп шаралар ойлап таба. Мәселен, оппозициядағы фирқалар сайлауларда хәрәмләшуге қоршы біргеліп харакат етмекші. Шолық вақытта ғадыл Русия хәм Дума депутатлары езлерше мінлік урам жиындарын уздыру білен яны. Сайлау алды вәзгіяті турында тулырақ етіп Бике Тимир Василий.
Бу көннәрдә Татарстандагы хакимият фирқасы делегатлары бердәм Русияның Мәскәүдәге курылтайына барырга җыена. Хәзер фирқаның итәкчелегендә Думага барачак намзатлар исемлекләре карала. Татарстанда сәясәт белән кызыксынучылар исемлек башында кемнең торуы һәм анда шәхесләр нинди тәртиптә күренүе турында баш вата. Чөнки хакимият фирқасының югары итәкчелеге сәхнәгә яңа кешеләрнең чыгуы турында әйтеп килә, әмма әлегә рәсми чыганаклар исемлекләр турында сер соклы. Сайлау алды көрәшенең башланып китүе белән күләмле чаралар үткәрелә башлады. Автомобильчеләр хокукларын яклаучы хөнәр берлекләре 200-дән артык кешене урамга чыгарды һәм бензинның бәясе күтәрелүгә каршы күләмле урам җыенын үткәрде. Хөнәр берлекләре федерациясе бердәм Русия фирқасына да, халык фронтына да кергән булуына карамастан, инде ғадел Русияның Татарстан бүлігі де Мәскәүдәге құрылтайына немзәдләр сайлады, һәм тауыш беруге әзірләну мәсәләсін тикшерді. Чимпәдә ғадел Русия фирқасының Татарстан бүлігі өз йылышын үткәрді. Бу фирқа башқа оппозицион көчләр белән берләшү ягын карый икән. Сүз декабрь сайлауларында тауыш беру вакытында һәм аларны санаганда хәрәмләшүләрне булдырмас өчен бер-береңә ярдәм итү, бер-береңнең мәнфәгатьләрен яклау, әрҗәләргә бюллетень ташлауга юл куймау, тавышларны электрон системага керткәндә бузык күрсәтүне булдырмау турында бара. Һәр фирқа сайлау урынында үз күзәтүчеләрен утыртырга тырыша. Сайлау комиссиясендә дә фирқалардан вәкилләр кертелә. Ғадел Русия вәкилләре шушы армияга өмет итә дә инде. Үзара хезмәттәшлек турында килешү төзү тәкъдиме белән алар коммунистларга да, башка фирқаларгә дә мөрәҗәгать итмәкче. Инде Коммерсан газета язганча, коммунистлар да Татарстандагы Яблоко һәм башка фирқалар да мондый килешүләрне хуплый һәм сөйләшергә әзер. ЛДПР фирқасы генә берләшүдән баш тарта, әмма барыбер сайлау урыннарында башка оппозицион кешеләр белән бергәләп эш итүен таный. Оппозицион фирқалар хәрәмләшүләр күбесенчә бердәм Русия файдасына оештырыла дип саный. Шуңа бу фирқаны килешүгә кертмәкче түгел. Ә бит нәкъ менә хакимият фирқасы 2010 ел муниципаль сайлауларында ғадел сайлаулар өчен дигән килешү төзү башлангычын күтәреп чыккан иде. Һәм аны берничә фирқадан кала күпчелек сәяси көчләр яклап чыкты. Хәзер күргәнегечә вәзгыять үзгәрде. Шулары да Татарстанның элекке депутаты, соңгы 10 елда Думада утырган депутат Иван Грачев республикага кайтып, берничә белдерү ясап китте. Бизнес онлайн газета укучылары сорауларына җавап биргәндә, ул эшмәкәрләрнең социаль салымга каршы чыгуын искә төшерде. Һәм яңа чаралар белән янады. Мәсәлән, октябрь уртасында ул Русия буйлап урамнарга 100 меңләп эшмәкәр чыгарачакбыз дип белдерде. Кеше бизнес вәкилләренә юлы такси канунына каршы чыгучылар да кушылачак дип сөйләде ул. Шушы әңгәмәдә ул үзенең никадәр республика өчен тырышуы турында сөйләде, үзенә игътибар җәлеп итәргә тырышты һәм бердәм Русия фирқасын тәнкыйтьләде.
Бике Тимирова оппозиция фирқаларының бердәм Русияга каршы берләшүе турында сөйләде. Ә менә Правое дело җитәкче булып килгәч, 3 ай дәвамында телевизор экраннарыннан төшмәгән миллиардер Михаил Прохоров Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны кискен тәнкыйтьләгән иде. Бу хәлдән соң Прохоров дәүләт карамагындагы массакүләм матбугат чараларыннан юкка чыгып кына калмады, ә аны бөтенләй башка яктан тискәре итеп тасвирлый башладылар. Белгечләр сәяси сәхнә тулысынча башкарма хакимият җитәкчелеге контроль ында дип белдерә. Тулырак итеп Наилаланны тыңлыйк.
Хәтта Прохоровның тарафдары булып алган мәшһүр йолдыз Алла Пугачева да тәнкыйткә дучар булды. Бу хәлләрнең артында Кремль торганлыгы яхшы ук сизелә. Коммерсант газета журналисты Арина Бородина язуынча, Прохоров фирқаны тартып алдылар дип белдергән көнне үк время тапшыруын алып баручы Екатерина Андреева Прохоровны инде Правое делоның элекке башлыгы дип түгел, ә курылтайга килмәгән миллиардер дип атады. Прохоровның илдә куршы ойнатучылар бар, ул күптән инде сәяси мөхитне хусусилаштырды, ил җитәкчелегенә дөрес булмаган мәгълүмат җиткереп тора, киң күләм мәгълүмат чараларына басым ясый, кешеләрне алдап, елдап үз ягына тарта. Аның исеме Владислав Юрьевич Сурков дигән белдерүе Русия җитәкчелеге күзәтүендә булган мәгълүмат чыганакларының берсендә дә күренмәде. Ул гына да түгел, Кремль контролендә булган НТВ каналында 16 сентябрь көнне Прохоров правое делага алган Евгения Ройзманның криминал үткәне алдашуы һәм акча үзләштерүе турында документаль фильм күрсәтелде. Ә инде якшәмбе көнне бөтен халык идәрә хәтләнеп телевизор караган вакытта эфирга «Аллы безгә миллион бирегез» дигән документаль фильм чыкты. Бу язма җырчыны финанс пирамидасында катнашучы буларак гаепли. Алла Пугачева Прохоров ягына басып, Кремльнең югары дәрәҗәдәге түрәсен Сурков акылыннан язган дип атаган иде. Прохоров белән булган хәлне яктыртуны Кремльнең бик каты итеп тыйганын мин яхшы беләм. Әмма иң нык тәсир иткәне, хәтерем ялгышмаса, бу Россия бер каналы иде. Прохоров һәм Ройзманның исемнәрен әйтеп тормыйча гына атадылар. Бу нәкъ исемнәрен әйтергә лаек булмаган Березовский, Касьянов, Ходорковский кебек.
Люди называются по имени.
Дип белдерде Бородина. Русияның кайбер мәгълүмат чаралары, хәтта Прохоровның язмышы 2003 елда Кремль белән низакка кергәч кулга алынган ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковскийныгы кебек булачак дип тә язып чыкты. Әмма Прохоров үзе анда юк зәрлекләүләр булыр дип уйламавын әйтте. Белгечләр дә Кремльнең башта Прохоровны үз күрүен, ә аннан соң аңа нык ачуы кабарганлыкны әйтә. Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Мария Липман сүзләренчә, Русиядәге сәяси сәхнә Кремль монополиясе астында. Матбугатта бу хәлләрне яңаша яктырта башлау бер генә хакыйкатьне күрсәтә. Сәяси уеннарның артында ни генә тормасын, я бу җанҗалның артында нинди генә сәяси борылышлар булмасын, бер нәрсә үзгәрешсез кала. Сәяси сәхнә тулысынча башкарма хакимият контролендә һәм алар ничек кирәк дип тапса, шулай уйный да. Диде Липман. 4 декабрь көнне Дәүләт Думасына сайлауда правое делоның киләчәге болытлы. Фирканың кайбер әгъзалары Прохоровның яңа җитәкче булып кайтуын теләсә дә, ул артка таба юл булмавын белдерде. Белгечләр Мәскәү Кремле белән Прохоров арасындагы низакка бер ничә сәбәп китерә. Берәүләр Прохоров фиркасенә Ройзманны алып, Кирменнең ачуын чыгарды ди. Икенчеләр исә Прохоров рус милләтчеләрен җәлеп итте һәм фирка платформасына популистик юнәлеш биргәнгә каршылыклар башланды ди. Әкермән исә фирканың күбрәк бизнес мәнфәгатьләрен яклавын, шуннан артык читкә тайпылмавын тели.
Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаулар якынлашканда хакимияттәгеләр дә үз эшләрен күрсәтергә тырыша. Бүген Казан мэриясында баш каладагы искергән тарихи биналарны цикләндерү турында зур җыелыш булды. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин җитәкчелегендә узган чарада цикләндерелү таләп ителгән биналарның хуҗалары чакырылган иде. Татарстан президенты бу тема белән якыннан кызыксына башлагач, Казан түрәләре дә эшне җитди тотарга уйлый. Бүген Бауман урамындагы йортларның хуҗалары чакырылса, киләсе атналарда башка үзәк урамнардагы җимер бина хуҗаларын Казан мэриясында күрергә мөмкин булачак. Бу тем белән якыннанрак Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Казан башкарма комитетында баш каладагы тарихи биналарны төзекләндерү өлкәсендә моннан ары бер комиссия шөгыльләнә башлаячак. Бу хакта әлеге комиссияның бүген оештырылган беренче җыелышында Казан мэры Илсур Метшин белдерде. Шәһәр түрәләре белән очрашуга баш каладагы 100гә якын бинаның хуҗалары чакырылган иде. Җыелышны ачып җибәргән Илсур Метшин алдан ук бу җыелышның бер киңәшләшү җыелышы булуын, тышкы күренешен начар дип табылган биналарны төзекләндерү өчен үз кулларыннан килгән барлык ярдәмне дә күрсәтергә хәзер икәнлекләрен бәян итте. Баш кала мэры сүзләренә караганда, үзәк урамнардагы биналарның торышын тикшерүне иң башта Бауман урамыннан башларга уйлаганнар. Моның өчен әлеге урамдагы барлык йортлар башта фотога төшерелгән, хуҗалары эзләп табылган, ниләр эшләнергә тиешлеге хакында мәгълүмат тупланган. Бу урамда урнашкан биналарда башкарасы эшләр күп күренә әле. Жылышта тәкъдим ителгән фотоларга караганда, биналарның көпчелегенең түбәләре алмаштыруны көтә. Диварлары тузган, асты катларында да тәртипкә китерәсе эшләр бар. Жылышта төзексез биналарның хуҗаларына да сүз берилде. Аларның күбесе үз биналарының төзекләндерү эшләрен киләсе елның җәй айларында башкарачаклары турында ышандырса да, бу киңәшмәгә килмәүчеләр дә юк түгел иде. Кемнәр бүген килмәгән, аларның исемләре миңа белгертесен әле дип тә өстәргә онытмады башкала түрәсе. Илсур Мечин башкалада төзекләндерүне таләп иткән 500-дән артык бина булуын һәм әлеге биналарның һәрберсенең хуҗалары белән Казан җитәкчелеге арасында бер протокол төзеләчәген белдерде. Әлеге протокол кушканча, төзекләндерү соралган биналарның хуҗалары шәһәр мэриясеннән ярдәм сорый алачак. Әйтик, мәдәният министрлыгы, Росреестр, энергетика министрлыгыннан документлар буенча төгәл ярдәмнәр кирәк булганда, без һәр вакыт бу ярдәмне күрсәтергә хәзер, диде ул. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева исә бина хуҗаларын үзе белән таныштырып, ярдәм күрсәтергә хәзер булуларын һәм бер үк вакытта тузган биналарны төзекләндергәндә шунда ук урам якка урнаштырылган һава суыту җиһазларын да алуны таләп итте. Бу күренеш башкаланы бер дә бизәми, диде ул. Җылышта шулай ук түбәләрдә үрмәкүч ояларын хәтерләткән электр, телевидение кабельләреннән арыну һәм йортларның ишек алларындагы чүп-чар мәсьәләсендә хәл итү сөйләшенде. Бауман урамында барлык булар белән берәттән урамны яктырта торган лампаларны урлау очраклары да еш күзәтелә икән. Бу вандаллыкны туктату өчен шәһәр түрәләре бина хуҗаларыннан үзләренең биналарында урнаштырылган видеокамералардагы күренешләр белән шәһәр полициясе белән дә уртаклашуны сорады. Шәһәр җитәкчелеге белән бина хуҗалары арасында протоколга кул кую быелның 1 октябренә кадәр тәмамланачак. Илсур Мечин очрашу ахырында, мин үз өстемә төшкән барлык эшләрендә башкарырга сүз бирәм. Шул ук вакытта сез дә сәүдәгәр сүзе бирегез, дип Баумондагы биналарның хуҗаларына эндәште. Бер сәгатьтән артык барган җыелыш киләсе атналарда башкаланың бүтән үзәк урамнарындагы төзексез биналарның хуҗалары белән дә узачак.
Райнур Шакирны тыңладык. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасында дәвам итәбез. 22-30 сентябрьдә Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре уза. Чаралар Җәлил театрында Башкортстан сәнгатькәрләре концерты белән ачылачак. Җәлил театрында Башкортстан Евразияның инҗесе дип аталган фотокүргәзмә эшләячәк һәм Башкортстанның милли музееннан экспонатлар да куелачак. Шулай ук башкорт милли ризыклары, китаплар, декоратив гамәли сәнгать әсәрләре һәм халык иҗаты эшләнмәләре дә тәкъдим ителәчәк. Теманы Римсил Вәли дәвам итә.
Моңа кадәр бер вакытта да Казанның Ирек мәйданында Башкортстан Республикасының милли бизәкләре, сәнгать үрнәкләренең бу кадәр мул итеп тупланганы булмагандыр. Шәршәмбе иртән иртүк Җәлил театры алдындагы мәйданда төрле бизәкле тирмәләр корыла башлады. Театр кирешенең сул ягында 2-3 тирмәдән торган шәһәрчек корыла. Аның капкасына Борай яйләве дип язылган. Шунда ук ниндидер агачлар бүренә корылмалары җыела. Икенче якта Татар конгрессы бинасы янында Әбиәлил районының тирмәләре җыела. Пәнҗешәмбе көне төштән соң монда тормыш кайнап торачак, бәйрәм башланачак. Башкортстан мәдәнияте көннәренең Казанда ачылуы 17 сәгать 30 минутка билгеләнгән. Муса Җәлил исемендә опера һәм балет театры бинасына керү билетларын кулга төшерү хәзер җиңел түгел. Театрның фойесында китаплар, сувенирлар сату оештырыла, башкорт халкы иҗаты һәм Башкортстан Республикасы турында күргәзмәләр эшләячәк. Театр алдындагы мәйданда этнофольклор бүлекчә гөрләп торачак. Анда башкорт милли ашларын авыз итү, кул эшләре күргәзмәсе һәм башка күңелле чаралар оештырыла. Шул ук минутларда 22 сентябрьнең кичке сәгать 6-да Башкортстан сәнгать осталарының концерты булачак. Башкортстан мәдәниятенең Татарстандагы көннәре программасы һәм анда катнашучылар турында Башкортстан мәдәният министры урынбасары Ранис Алтынбаев журналистларга сөйләде. Бу бәйрәм көннәрендә, ягъни 22-30 сентябрьдә Казанда һәм Татарстанның башка шәһәрләрендә, районнарында Башкортстан сәнгатькәрләре чыгыш ясаячак. Бигрәк тә Җәлил театрында үтәчәк гала концертта Курша Республика сәнгатының иң мәшһүр һәм иң затлы артистлары чыгыш ясар. Олар арасында казанлыларга яхшы таныш ике республиканың да халық артисты Идрис Газиев, Башкортстан вокал сәнгате йолдызы Флюра Килдиярова, Караван сарай иҗат төркеме һәм башкалар үз осталыкларын күрсәтәчәкләр. 24 сентябрьдә Камал театры сәхнәсендә Стәрлетамак башкорт драма театры Кыз урлау спектаклен күрсәтәчәк. Мәдәният бәйрәме Татарстанның башка шәһәрләренә дә торала. Туймазы Дәүләт татар театры шул ук көнне Бүгелмәдә Стәрлетамак филармония артистлары Чаллыда, Нефтекама филармониясе артистлары Минзәләдә, Илеш үзешчән сәнгать төркемнәре Октаныш районында, Бакалы үзешчәннәре Ознакай районында, Туймазы үзешчән артистлары Баулы районында, Октябрьский иҗатчылары Түбән Камада чыгыш ясар дип көтелә. Салават башкорт драма театры 23-25 сентябрьдә Әлмәттә, 27-30 сентябрьдә Казанда Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында сәхнә тотачак. Һәр мәйданчыкта башкортстанлылар тугандаш республиканың югары сәнгатен, халык иҗаты, мәдәни традицияләр белән бәйләп, Татарстан тамашачына тәкъдим итәргә җыеналар. Башкортстан мәдәният министрлыгының сәнгат һәм һөнәри белем бирү бүлеге мөдире Айгөл Карабулатова Татарстанга әзерләп алып китерелгән программа турында сөйләде.
Был мәдәният көннәре иртәгә сәнгать осталары концерты менән башланып китәсәк, Муса Ялил исемендәге Татар дәүләт опера театрында һәм дәвам итәсәк Татарстанның төрле калалары буйлап. Унда инде безнең башка калалардан Нефтекама филармонияһы, Стәрлетамак калаһы филармонияһы, Салават башкорт дәүләт театры, Туймазы татар дәүләт театры үзләренең гастрольләрен үткәрәсәк. Без инде мәдәният көннәре афишаһын шулай уйлап төзенүк, төрле возраст, төрле зауык зрительләренең күңелен күрергә дип. Менә иртәгә буласак концертта без тырыштык милли үзенчәлекле номерларды алып килергә, үзебезнең башкорт халкының үзенчәлеген күрһәтергә һәм шулай ук классик әсәрләрне урыс телендә лә һәм үзебезнең татар дустарыбызга татар номерларын алып килергә тырыштык.
Бу программа төрле яшьтәге шәхесләрнең һәм төрле зәвыклы сәнгать сөючеләрнең ихтиязын канәгатьләндерерлек итеп төзелгән. Мәдәният министрлыгында үткәрелгән матбугат очрашуында Башкортстан рәсми вәкилләре белән бер юлы Татарстанның мәдәният министры урынбасары Ирада Аюпова һәм министрлыкның җаваплы хезмәткәрләре Зөлфира Салихова, Кадрия Идрисова катнаштылар. Фикер алышуда да ике республика арасындагы хезмәттәшлекнең җанланып китүенә игътибар бирелде. Башкортстанда татар профессионал театрлары эшли, зур тиражлы татар газетләре һәм Тулпар журналы басыла. 100-дән артык татар фольклор төркемнәре милли традицияләрне саклауга өлеш кертә. Татарстан мәдәният министрлыгы вәкилләре ике республика арасындагы мәдәни иҗади хезмәттәшлекнең даимилегенә игътибар итте. Камал һәм Гафури исемендәге театрлар һәр вакытта бер-берсенә кунакка йөриләр, гастрольләр еш оештырыла. Туймазы һәм Уфадагы Нур театрларында Татарстанда яхшы беләләр. 22 сентябрь булачак ачылыш тантанасында ике республиканың да рәсми җитәкчеләре, мәдәният сәнгать әһелләре катнашыр дип көтелә. 2010 елның 22 декабрендә Уфада Башкортстан һәм Татарстан арасында социаль-икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелгән иде. Татарстанда бу атнада башланучы чаралар менә шушы килешүнең үтәлүен ачык итеп күрсәтәчәк.
Татарстанда узачак Башкортстан мәдәнияте көннәре турында Римзил Вәли сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Чаллыда балалар бакчасында башкорт балалар өчен махсус төркем ачылды. Шулай ук азатлыкта ВКонтактены татарчага тәрҗемә итүшенең координаторы Рөстәм Хайруллин белән әңгәмә иштерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда татар җәмәгатьчелеге оешмалары берләшмәсе утырышында правое дело белән хезмәттәшлек мәсьәләсе каралырга тиеш иде, әмма Прохоров киткәч бу мәсьәлә актуальлыгын югалтты. Шуңа утырышта Башкортстан татарлары кырылтайына әзерлек мәсьәләсе каралды. Бу чараны уздыру турында хакимият карары әле һаман да юк. Булар турында сөйләгәнчә Мөнир Вафин Уфада шагыйр Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсенә туктала.
Бер төркем татар һәм башкорт зыялылары Республика президенты Рустам Хамитовка ачык хат күндерде. Анда алар Уфада татар халкының бөек шагыйры Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсен күтәрә. Хат язучылар бу мәсьәлә бик өлгергән дип исәпли. Әлеге ачык хатны имзалаучылар арасында филология фәннәре докторы профессор язучы Суфиян Поварисов та бар. ул Азаттык радиосына да фикерләре белән бүлеште.
Абдулла Тукайга Уфада һәйкәл куярга кирәк әлбәттә. Ни өчен дигәндә, Кубан аның монда башкорт җиренә, башкортның табигатенә, халкына, Кубан һавасына аның мәхәббәте бик зур булды. Әлис Гафури янына килеп, икесе бергә сөйләшүе әдәбият турында, шул сырдагы яшәү хакында, халыкның киләчәк язмышы турында, милли телләр язмышы турында сөйләшүе, фикер алышуы үзегенә дә ни тора. Мин Габдулла Тукайны Байрон, Пушкин, Лермонтовлар белән бер рәткә куям. Уфада аңа һәйкәл куйылырга тиеш.
Бу филология фәннәре докторы, профессор, язучы Суфиян Паварисов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы узды. Онда миллиардер Прохоров җитәкләгән «Правое дело», ягъни 13 фиркасы белән хезмәттәшлек мәсьәләсе каралырга тиеш иде. Сәбәбен татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамытдинов шулай аңлатты.
Без ярлыбыз, ә аларның сөздәге акциягы куйрак безгә карамыз. Без сай, ә аларның кире. Берсе инде. Икенчесе, мин аларның менә шушы программаларын карагас, бик тә аларның программасы мияшады. Менә аларның программасы буенча эшләсәң, бердән Россиядә нык демократия була. Шушы демократия булса, безнең татар өчен шушы җиткән дә булыр иде булыр. Демократик шартларда без матур итеп яшәп китәрәк.
Бу кадерле Имамытдинов булды. Прохоров фирка җитәкчесеннән алынганнан соң мәсьәлә актуальлыгын югалтты. Вилдан Фаткуллин.
Ул Прохоров дигән кеше минемчә Кремль аны колонн урынына чыгарып, әзерәк үзенең рейтингын күтәрергә уйлаган илен арасыларны. Ну, үзенең ролен уйнады. Шуннан уйнагач инде судырдылар да.
Бу милли хәрәкәт активисты Вилдан Фаткуллин булды. Ортабан Башкортстан татарлары корылтайына әзерлек мәсьәләсе каралды. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, әлегә хөкүмәт карары һаман да юк, ләкин район һәм шәһәрләрдә конференцияләр узачак.
Хөкүмәттән эшкә башларга әле карар кабул ителмәгән. Официально 25-нче менә сентябрьдән 26-ларында Алла бирсе менә Караидел районында башлай бер конференция татарлар. И 26 октябрьгә кадәр районнарда бөтен җәмгыять оешмаларының представительләре үткәрәчәк татарларның конференциясен районнарда, шәһәрләрдә.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Айрат Ниятуллин хөкүмәт оештырган чарага шигин белдерде.
Ул инде июньдә башта срок әйтүләре буенча, шуннан октябрь, әле инде ноябрь. Алда бара бит дигән кебек бит инде. Аның ноябрьдә буласы, минем өчен, например, бик шикле. Әле аны пешерерләр тагын 12-нче елга, монсы бер булса. Икенчедән, андый сыйларны без күрдек инде. Анда сүз алып та булмый, анда сөйләшү дә булмый, анда докладларга биргәннәр кешеләргә, алар мактыйлар. Менә чыгыш язган хөкүмәттән куелган кешеләр. Менә үткәнендә Илештән укытучы чыгыш ясады инде. Мин истә. Рәхмәт тә рәхмәт. Менә безнең җитәкчеләребез. Менә без дә алда гөл. Без бәхетле. Менә шушындай нине без тыңлыйбыз инде анда.
Кертсәләр.
Башкача сценарий анда булмый.
Айрат Гыниятуллин ул чарада хакимият белән диалогка ирешеп булса иде дигән өметтә белдерде.
Кешеләргә мөмкинлек безнең реальный нинди хәлдәбез. Шуны без күрсәтә алсагыйк. Аңардан ул чиновниклардың берсен дә алып ташламаслар, берсен дә башына сукмаслар, андый хәл булмый ул. Аларга әйтергә кирәк, сез безне бер мәртәбә генә тыңлагыз әле халыкны. Менә бу условияны без хәзер куярга тиешбез. Орг комитетта без теге әйбәт сөйләүләрне күп тыңладык. Алар алдашулар, ну, безнең өчен бер нинди аның файдасы да юк. Татар сиезы, татар оешмаларының фикерләрен алар тыңласыннар иде. Менә без әйтергә тиешбез, сез кашан безне тыңлыйсыз? Президент белән без очраша алмыйбыз, министрлар белән без очраша алмыйбыз, Қошан бұлар сүйләшу?
Бұ айрат ғиниятуллин болды. Шарада ұйыштыру мәселелері қоралды. Азаттық радиосы үшін Фада Мөнир Вафин.
Башқұртстан һәм Татарстан арасындағы хезмәттәшлекне үстерү турындагы чараларга нигезләнеп, 1 ел элек Башқұрт Кырылтайы шурасы утырышында Татарстанның Шалы қаласында балалар бакчаларының берсендә башқұрт балалары төркемен ачу турында сүз булган иде. Менә бу көннәрдә шәһәрнең 74-нче балалар бакчасында бу төркем ачылды. Анда 2 яшкәчә булган 20-дән артык бала тупланган. Башқұрт ата-аналар исә тагын бер төркем ачуны сорый. Яңа балалар бакчасына исә Башқұртстан да ярдәм итеп килә. Тулырак итеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз
Моңа кадәр Татарстанда бер башкорт мәктәбе эшли иде, һәм анысы да Шаллыда 2004 елда ачыла. Хәзер менә Шаллыда яшәүче башкорт балалары өчен 74 санлы бакчада төркем оештырылды. Әлеге төркемнең эшли башлауына бер айдан артык вакыт узды. Биредәге вазгыять нинди? Без шуны ачыклау максатыннан Шаллының Айсылу балалар бакчасындагы Башкорт төркемендә булдык. Әлеге төркемдә 2 тәрбияче һәм аларның берсе Башкортстанның Хайбулла районында туып үскән Әлфия Ярмуллина. Бер ай дәвамында башкорт балалары белән эшләгән Әлфия ханымның тәэсирләре, уй-фикерләре менә мондый.
Менә башлап йөргәндә кыен инде. Сөнки безнең бу Татарстан Республикасында тәүге төркем битене башкорт төркеме аны асып ибәрүгә кыйынлыкка тура килде инде, ләкин менә балаларды хәзер алга синде балалар менә эшләй башлагас, менә миңа үземә бик тә күңелле эшләү үземнең менә башкорт телендә һөйләшүе.
Менә балалар шушы бакчага килгәндә инде алар башкортча беләләрме? Сез өйрәтәсезме?
Кызганышка каршы Безнең балалар башкортча белмәенсә киләләр, чөнки аларның ата-әсәләре лә башкортча белмәй. Әгәр дә менә гаилә исендә гаилә аралашалар башкортча, монда белеп килерләр инде, карт аталары, карт әсәләре аларды балаларды өйрәтергә тырышалар инде. Миңа авырга тура килә инде, шулай да әзмәдек һөйләшергә, атамаларды башкортча өйрәтергә тырышам. Менә үзебезнең башкорт телендә йырларды өйрәтәм. Бик һәйбәт булыр дип уйлайм.
Менә сезнең төркемегездә әлегә балалар саны азрак шикелле. Менә алар тупланармы? Шушы юнәлештә эш алып барасызмы?
Безнең кескәйдә төркеме хәзер инде 23 ханга килеп йетте. Без аларды алабыз. Менә хәзер 18 баланы без уже йөриләр, 18 бала йөри, тагы ла 5 бала аласагыбыз бар әле. Безнең төркем кескәйдә төркеме тупланган инде. 23 бала.
Менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез моңарчы кайда эшләдегез, нәрсә белән шөгыльләндегез?
Мин үзем авылда, Хайбулла районында туып үскәнмен Башкортстанда, анда мәктәптә укыттым, шуннан соң менә тормыш юлдары шулай безгә мине Татарияга алып килделәр. 52-нче ханлы садикта ла эшләп киттем, шуннан соң менә монда килдем. Гомумән шул мәктәптә һәм менә бакса балалар баксаһында эшләнем инде 13 ел тәҗрибәм бар инде.
Менә шундый башкорт төркеме кирәк дип саныйсыз?
Үземнең милләтем өчен бик тә бик кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең яшәлле калаһында ла башкорттар күп. Мен без алар менән аралашып торабыз. Аларның менә һәр вакыт мине күргән һайын куанып һөйләләр, куанып йөртәләр, атасалар. Бик кирәк дип уйлыйм.
Башкорт балалары төркеме тәрбиячесе Әлфия Ярмуллина белән сөйләшүдән соң без бакча мөдире Әминә Булатовага мөрәҗәгать иттек. Әминә ханым, менә шул инде сезнең бакчагызда башкорт төркеме ачылу тарихын аз гына әйтеп китсәгез иде.
Бүгенге көндә безнең балалар бакчасында башкорт группасы ачылды. Алар безнең ике милләт татар белән башкортлар бергә милләт итеп дуслап яшәп дип курылтай идарәләре белән бергә катнашып, бездә ашырга исе булып ачтылар менә быел. 19 августында ачылды безнең төркемебез, башкорт төркемебез. Алар бергәләшеп инде татарлар, башкортлар бергә дус булып яшәргә дип, милләтләрне дус тату яшәп дип, шулай балаларны да милли дәрәҗәләрен белән үстерергә дип диелгән.
Мына бит инде гадәттә татар төркемнәре ачсалар да инде балалар җыюшак тик кыен дип әйтәләр. Менә башкорт төркеме балалары төркемен ачканда кыенлыклар булдымы? Аларны туплый алдыгызмы?
Без анда бик кыенлык дип сүздә юктыр инде җыелдылар алар. Җайсыз ниләр без күрмәдек. Безнең шалы шәһәрбездә барыбер башкортлар торалар, йөриләр, рәхәтләнеп йөриләр, киләчәкләр. Кайбер балалар, әти-әниләр белмәгән килеш, бүтән көнне ачылудан соң килеп, тагын бер шундый төркем ачасызмы, юкмы, без көтеп торабыз дип йөриләр бүгенге көндә иде.
Менә инде шалыдагы башкорт оешмасы белән һәм инде башкорт мәктәбе белән элемтәләрегез бармы?
Ачылу көнендә алар килделәр, безгә бүләкләр дип китаплар алып килделәр. Без балалар үсеп җиткәннән соң аларны инде шул 11-нче мәктәптә көтәчәкләр.
Менә бит инде шушы төркем булгач аны тәрбиячеләр, пишекчеләр инде башкорт милләтеннән булырга тиешләр дип фаразлыйлар. Менә шушы башкорт белгечләрен таба алдыгызмы?
Бүгенге көндә безнең бер тәрбиячебез Ермолин Альфия, ул үзе башкорт телендә тәрбияне алып бара, эшли. Икенче кызыбыз инде бүтән тәрбияче булмаган татар кызы.
Менә алга таба инде шушы йөрүчеләр күп булса, шушы бакчада башкорт төркемен киңәйтергә, зурайтырга мөмкинлек табар идегезме?
Булырдыр ул диярбез без. Балалар бар, бүгенге көнгә инде бәләкәй балалар, 10-нчы елгы балалар тагы бер төркем ашырлык бүгенге көндә безнең шәһәрбездә бар.
Әминә ханым, менә инде Башкортстаннан шушы балалар бакчасы белән кызыксынып торалармы? Андыйлар бармы?
Бүгенге көнгә алар бар, алар безнең ачылу көндә дә җыелып, матур иттереп, бөтенесе бергә килделәр Башкортстаннан, Стерлитамактан, шул курултай оешмасыннан. Бүгенге көндә дә без алар безгә звонит итеп, балаларның хәлләрен, безнең төркемебез ничек эшли дип звонит итеп сорашып торалар.
Инде менә ярдәмнәр кирәк булса, уку әсбаплары белән башка төрле методик ярдәмләр кирәк булса, аларга мөрәҗәгать итәсезме? Или менә алар Татарстанда да бармы?
Күбесенчә алар безгә булышалар инде шул Стерлитамактан, курултай оештымасыннан безгә булышып торалар. Алар безгә звонит итәрсез дип телефоннарын, адресларын калдырып, нитеп ярдәм итәләр инде алар бүгенге көнгә барыбер.
Башкорт балалары төркеменә әлегә яш ярымнан алып 2 яшкәчә булган сабыйлар тупланган. Телләре дә ачылмаган дияргә мөмкин. Шуңа күрә алар белән гәпләшеп булмады. Айсылу балалар бакчасы Шаллы каласының яңа шәһәр өлешенең үзәгендә урнашкан. Бакчада башкорт төркеме ачылганда дистәгә якын бала булса, хәзер аларның саны 23-кә җиткән.
Гафиулла Газиз Шаллыда балалар бакчасында башкорт төркеме ачылуы турында сөйләде. Атна кич Татарстанга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның килүе көтелә. Бизнес онлайн язуынча, ул Шаллыдагы КамАЗ, Танека, Мастер һәм башка ширкәтләрне карыячак. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миниханов каршы алачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Дәүләт дини экстремизм кебек күренешләргә каршы көрәшү чарасы буларак республикада динара мөнәсәбәтләрне ныгытырга тели. Моның өчен төрле дини оешмаларның даими элемтәсен булдыру карала. Биредә килешүләр дингә кагылышлы түгел, ә җәмгыятьтәге социаль проблемаларны хәл итүгә нигезләнгән булачак. Тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиевны тыңлыйк.
Республикада дини экстремизм кебек күренеш зур актуаллык алмаса да, яшьләр арасында башка дингә карата кискен карашта торучылар аз түгел. Дәүләт исә дини экстремизм очракларын булдырмау өчен динара татулыкны тагын да ныгыту юлларын карый. Республикадагы күпчелекне тәшкил иткән мөселман белән христиан дини яшьләре динара татулыкны ныгыту өчен үзләре дә зур активлык күрсәтә икән. Быел төрле дин вәкилләре катнашкан махсус очрашулар да үткәрелгән. Ике дин яшьләре хакимият вәкилләре сәбәпле ашрашуны сорап депутатлар корпусына үзләре үк мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов белән очрашуда мусульман һәм христиан яшьләре уртак теләкләрен белдергән. Алар спиртле эчемлекләрне тәмәкене урта һәм югары уку йортлары тирәсендә сатмауны, уку йортларында махсус гыйбадәт бүлмәләрен булдыруны сораган. Бу көннәрдә исә Татмедиа агентлыгында да төрле дин оешмалары вәкилләре катнашкан очрашу үткәрелде. Әлеге очрашуда мөселман белән христиан гына түгел, ә башка дин оешмалар вәкилләре дә катнашты. Биредә нәкъ динара мөнәсәбәтләрне ныгыту, бергәләп дин экстремизмга каршы көрәшү, масса күләм мәгълүмәт чараларында динара мөнәсәбәт чагылышы, динара элемтәләрдә чит ил тәҗрибәләре турында сөйләшү булды. Татарстанда динара мөнәсәбәтләрдә уңай күренеш булса да, төрле дин вәкилләре уртак максатларга нигезләнгән даими элемтәләр алып бармый. Күбесенчә һәр дини оешма яшьләр белән аерым үзләре төрле чаралар үткәрә килә. Очрашуга килгән Казанның яһудиләр оешмасы вәкиле Евгений Солнце әйтүенчә, бүген гомумән кешеләргә дини гыйлем җитми, дини экстремизмның нигезе дә дини гыйлем булмагандыктан, ди ул.
Мне кажется, главная цель межконфессионального взаимодействия – дать некую базу знаний людям.
Очрашуда тәкъдим ителгәнчә, Татарстанда динара мөнәсәбәтне ныгыту өчен масса күләм мәгълүмәт чараларында республикадагы дини дуслык яктыртуны арттырырга, халыкта дини дуслык турында уңай күренеш күрсәтергә кирәк. Шул ук вакытта әлеге дуслыкны тормышка ашыру мөһимлеге дә ассызыкланды. Моның өчен республикадагы төрле дини оешмаларның даими рәвештә элемтәләрен алып барырга, дини нигезләргә кагылмыйча бергәләп җәмгыятьтәге эш кешелек наркомания кебек күренешләргә каршы көрәш алып бару тәкъдим ителде. Дини экстремизм бик зур проблем, ди Казан епархиясының яшьләр бүлеге җитәкчесе Александр Хохлов. Дөреслектә әлеге проблеманы чишү юллары юк һәм динара мөнәсәбәтләрне татулыкны тагын да ныгыту дини экстремизм кебек күренешләрнең булу очрагын азайту гына булачак, ди ул. Очрашуда чит илләрнең динара мөнәсәбәттә тәҗрибәсе дә каралды. Мисалга, Франциядә мөселман белән христиан яшьләре даими очрашып төрле темаларга сөйләшүләр үткәрә. Мондый күренешләр исә башка көнбатыш илләрендә дә күзәтелә икән. Тик шулай да Татарстан кайбер илләргә, мисалга Германиягә караганда, динара мөнәсәбәттә үрнәк булуы әйтелде.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиевне тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ВКонтакте социаль челтәрен татарчага тәрҗемә иткән татар яшьләре киләчәктә Facebook-ны да ана телендә булдырмакчы. Бу эшнең координаторы Рөстәм Хайруллин әйтүенчә, әлегә алар Facebook-тан рәсми җавап ала алмаган. Шуңа бу эшне башлый алмыйлар. Ә менә ВКонтактены алар август азагында тәрҗемә итеп бетерде. Шуңа да карамастан аны һәр даим тулыландырып торырга туры килә, ди ул. Бу эшне нигездә студентлар һәм яңа гына уку йортын бетерүчеләр башкара. Казан федераль университетының хисап математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институтының 2-нче курс студенты Рөстәм Хайруллин әлеге эшнең берничә этапта алып барылуын әйтте.
2008 елда ВКонтакте социаль челтәрен төрле телләргә тәрҗемә итү эшләре башланды. Иң беренче булып рус теленнән соң украин теленә тәрҗемә ясалды. Һәм шул 2008 елның көз айларында, төгәл аен хәзер хәтерләмим, татар теленә тәрҗемә итү эшләре башланды. Татар теленә тәрҗемә итү ике этаптан торды. Аның беренчесен Петербургта яшәүче татар Ваян Максуди исемле кеше башлап җибәрде. Ул иң башта шушы ВКонтакте социаль челтәрендә махсус төркем төзеде һәм администратурлар белән элемтәгә кереп, алардан тәрҗемә итүгә тиешле текстларны алды һәм шушы төркемгә урнаштырды. Төркемнең катнашчылары аны тәрҗемә итүдә ярдәм иттеләр, катнаштылар.
Ул кемнәр иде ярдәм итүчеләр?
Алар арасында иң активлары булып, Максуди үзе, шулай ук Альберт Тахәтов, Эмиль Туктаров, Эльвира Зайфетдинова, Гөлнар Сафина, Лилия Шайдуллина, Дамир Гимаев, Азат Катиятов һәм тагын берничә кеше бар иде.
Бу кемнәр инде бу яшьләр?
Болар барысы да яшьләр, һәм алар үзләренең тәрҗемәләрен тәкъдим итеп, шулай ук башка катнашчылар тәкъдим иткәннәр тәрҗемәләрне карап, төзәтеп, яхшырак вариантларны сайлап, шулай бергәләп эшләделәр.
Бу студентлармы, яисә булар бергә ничектер җыелалар идеме, яисә һәр кеше үзе инде эшлидеме, ничек башкарыла иде буш?
Һәр кеше үзе инде эшләде моны, алар төрле-төрле шәһәрдән. Монда Мәскәү өлкәсеннән дә кешеләр бар, Петербургтан да бар. Проект Казан чалды. Бу рәвешле тәрҗемә итү бик озакланды, тукталды.
Ни сәбәпле тукталды?
Төгәлгән сәбәбен мин әйтә алмыйм, чөнки ул вакытта мин үзем катнашмый идем әле. 2009 елда тәрҗемәчеләр өчен махсус интерфейс булдырылды. Анда хәзер тәрҗемәче статусын алган кулланучылар шул интерфейска кереп, анда кирәкле текстны сайлап, тәрҗемә итү мөмкинлеге алдылар. Бары тик текстларны кертәсе генә иде анда.
Ә ул статусны кем бирә иде ул тәрҗемәче статусын?
Аны ВКонтактенең администраторлары бирә. ВКонтактеда махсус локализация бүлеге булдырылды. Һәм анда эшләүчеләр башка телләргә тәрҗемә итүче ирекле энтузиастлар белән элемтә әйтер, аларга шул статусны бирәдер. Һәм шулай ук тәрҗемәче статусы алган кеше, шулай ук башка кешеләргә тәрҗемәче статусын бирә ала. Тәрҗемәче статусын бардик координаторлар гына алып аталар. Ягъни тәрҗемәчеләрдән бетерү координаторлар өстендә.
Ул координаторлар кемнәр соң?
Татар теленең координаторы мин үзем генә. Контролер тотам инде, аларның ничек тәрҗемә иткәннәрен тотам. 2009 елның 2-нче яртысында беренче этапта конышкан тәрҗемәчеләрнең берсе, Лена Софина исемле, тәрҗемәче статусы алды. Һәм татар теленә беренче тәрҗемә итүче кеше дип аны әйтеп була. Менә хәзерге тәрҗемәләрдә иң беренче булып ул тәрҗемә итте инде.
Ә кем ул Лена Софина? Һәм кайдан ул?
Ул Казанныкы.
Студентмы?
Хәзер студент түгел инде ул. Болай төгәл генә күрешкән юк.
Димәк, сез бу тәрҗемәчеләр үзара күрешкән юк инде, виртуаль рәвештә генә эшлисез, әйме? Бер-берегез белән аралашасыз. Ә менә терминнарны уйлап чыгару, миңа киңәшләшү, шулай ук виртуаль рәвештә барайым, чөнки бу бит бик катлаулы мәсьәлә һәм күп чиракта төрле буталчык сүзләр килеп чыга.
Терминнар шуна да иң авыр мәсьәлә дип әйтик. Без монда Microsoft тәкъдим иткән татар, инглиз, рус, татар глоссарийын кулланырга тырыштык. Ләкин анда күпчелек татарча терминнар хәзерге телебездә кулланылмый һәм күпчелек кергә уңайсыз. Шуңа күрә без халыкка уңайсыз сүзләр кулланырга тырыштык. Һәм шул рәвешле татар теле интерфейсында техник сүзләр һәм юридик сүзләр дә кулланылмады. Алар урынына халык аңлый торган җайлы сүзләр кулланырга тырыштык. Һәм бу шул ук вакытта минус та булып тора безнең. Чөнки тәрҗемәләр оригинал текстан зурак килеп чыга. Һәм бу кулланучыга зур текстны уку авыр булгач, җайсыз булып тоела инде, һәм аны кайвакта укымыйлар да.
Ә менә син әйттең, бу тәрҗемәчеләр кайлары, кайсы берләре Мәскәүдән, кайсы берләре Петербурдан дидең. Ул яшьләрнең татар теле дә оксидер бит. Менә алар белән эшләү авыр булмадымы? Ничектер уртак телгә килә алайыгызмы тәрҗемә өлкәсендә?
Баштарак төрле авырлыклар килеп чыкты. Менә безнең икенче этапта барлыгы 18 тәрҗемәче катнашты. Ләкин аларның кайберләре шул берничә сүз генә тәрҗемә итте, чөнки аларның татар телен белү дәрәҗәләре түбән иде. Мин аларны ничек тәрҗемә иткәннәрен күргәч, алып торырга мәҗбүр булдым. Болай хәзер тәрҗемәче булып торучы кешеләр һәм шулай ук тагын тәрҗемәчеләрдән үз теләге белән киткән берничә кеше телне белү дәрәҗәләре югары һәм алар белән башка проектларда да эшләп була.
Ә алар ни өчен киттеләр бу проекттан?
Ул сәбәпләрен белмим. Алар тәрҗемәләрдә катнашмый башладылар үзләре.
Сезгә финанс яктан бу эштә беркем дә ярдәм итми инде. Сез үз кешегез белән эшләсәйме?
Юк, без бары тик энтузиастлар гына. Без телебезнең дәрәҗәсен үстерү, куллану дәрәҗәсен арттыру өчен эшлибез.
Ә бер кайда да мөрәҗәгать иткәнегез юкмы, ярдәм сорап?
Менә күптән түгел дип әйтик инде, яз көне безнең тәрҗемәчеләр арасында Раил Гатауллин кушылды. Ул министрлар кабинеты белән элемтә әйттерде дип беләбез. Ярдәм булачакмы, юкмы икәнен әйтә алмыйбыз. ВКонтакте тәрҗемә итү 2011 елның 31 августында төгәлләнде. Барлыгы 14,334 тәрҗемә ясалды. Һәм бу тәрҗемәләр арасында шулай ук яңадан тәрҗемә итү генә түгел, ә булган тәрҗемәләргә үзгәрешләр кертү дә керә. Чөнки ВКонтакте ул динамик сайт, анда һәр вакыт нидә булса үзгәрә, яңа функциялар барлыкка килә. Һәм булган функцияларның үзгәрүе шулай ук булган текстның үзгәрүенә китерә, һәм безгә тәрҗемәчеләргә анда яңа эш барлыкка килә. Шул рәвештә без инде тәрҗемә ителгән текстка да үзгәреш кертергә мәҗбүр булабыз. Шулай ук күп җаваплылыкта өсти, безгә гел яңа эш барлыкка килеп торгандыр. Һәм менә рәсми рәвештә 31 августта төгәлләнсә дә, хәзер менә без сентябрьдә генә инде 300-гә якын үзгәреш кертеп китеп калдык тәрҗемәләргә. Бу яңа функциялар барлыкка килү белән бәйле барсыз. Икенче этапта менә шу тәрҗемә итүне төгәлләгән вакытта иң актив тәрҗемәчеләрне санап китәсем килә. Бу Рөстәм Хайруллин, барлыгы 4000-гә якын тәрҗемә, Ренас Рахимов, 3000-гә якын тәрҗемә, Илмир Салих, Шуяк 3000 яқын, Лилия Шайдулина 2000 яқын тәржіме ясады. Алсу Грейфурт, шын есімін айталмен, шушы псевдонимасында ешіріне алып. Шулайық 2000 яқын тәржіме. Сәң шулайық актив үлішілерін көртілі әуікілін Остафина, Райға Таулин, Диас Хананов, сән Рашат Якупов.
Қазан Федераль Университетінің Хисап Математикасы һәм Мәғлүмәти технологиялар институтының 2-нче курс студенты Рустам Хайруллинны тыңладық. Ә хәзер Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Кырымда тагын бер мусламан зиратына һөҗүм булган. Әлеге хәл мусламаннарда зур ризасызлык тудырды. Һөҗүм итүчеләр анда урыс казаклары оешмасы тамгасын ясап калдырган. Казаклар үзләре моны провокация дип атый. Тулырак итеп Гилеләр Усман сөйли.
Ақ мәжетте бұйық жәмінің лейхалар ярышына 19 сентябрде екін чекілді. Иван Франко Джумхурьет китапханесінде нумайш етілген 14 лейхадан 3 лейха сечілген. Көзетіжі шураның рейіздешілері Муфти Аджи Эмирали Аблаев, мәжіс рейсі Мустафа Джемил оғылы алып барған бұ отырушуғда ярышының нәтижелері аққында, яны анкеталарға жевап берген ватандашларының умумилештірілген фікірін Рефат Чубаров білдірген. О лейхаларына бақып чыққан сейіржілерін эксерияты бұйык жамы қынтатар милли эйкелтрашлық ән-әнелері эсасында құрылсын деген фікірні білдіргенлеріні қайт еткен. Ярышта ғалип таңылған үч лейха арасында екінші басамақ ярыш өткерілежегі де истисна етілмей екен. Бұ үч лейха бойынша язма шекілді көзетеджі кенеш осы фікірні беян етежегі кенеш 22 сентябрде текрар топланажағы белгіленді. İşte bu yük cami leyhaları yarışının neticeleri bu hafta belli olacağını beklemek mümkün. Ahmecid'de Cuma cami leyhaları muzakere etilgende Aluş'ta yanındaki Aziz Devlet Baba'nın cürbesi ve baştaşları vahşice parlandı ve yerinden yoksan edildi. Bu cinayet 17 sentyabrde belgisiz şahslar tarafından yapılgan. Yerli Müslüman Din Cemiyeti Reisi Mustafa Devletov, biz bu haberini alğan son, mında yetip geldik, milisiya ve SBU'a haber ettik, dedi. Mustafa Devletov.
Yarımga, tünyen hepimiz yetişip geldik mında, bütün güçlüleri kurduk, buna parlanan taşların, böyle nemeyen haber ettik milisiyada, SBU geldi mında, bütün nemelerin çizip aldılar, bütün resimde çizipler, videoda nemettiler. Allah'tan korkan insan bu işini yapmaz.
Parlanğan baş taşlarının parçalarından cinayetini yapkanlar Sobr sözünü yazıp kaldırganlar. Sobr bu kazaklarının cemiyetidir. Kırım Kazakları Birleşmesi Reisi Sergey Yurchenko ise bu SBU'nun provokasiyası kazaklarının bu vakiyaga alakaları yok deyip izahatladı bu vakiyanı. Aluşta milisiyası hadimi ise biz protokol tuzduk, cinayi iş açtık, dedi.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 статьи. В данное время занимаемся, создана оперативная группа, занимаемся, ищем, кто надругался над могилами.
Бу Алушта милициясы хадимы Виктор Ажак эди. Бу жинаетни укум эткен муфти Эмирали Аблаев Кырымда мусульман мезарлыкларына, жамилерине, азизлерине ужумлер токтамай, амма айт девлет курумлары бу йылларда болган бойлу жинаетлерин япкан шахсларын бирисин тапмадылар ве жазаламадылар, деди.
Эч бирисин да тапып да, болуп да о инсандары жазаланмадылар.
Онун үчүн бойлу ужумлер тоқтамай, біз дәулет құрымлары, милиция ве прокуратураға мұрағат етеміз, деді Муфти Эмирали Аблаев.
Ардымжы ола білерік, чүнке Пайғамбар Ефендіміздің хадисінде де, қамушың ач ятып та, сән ақиқи мұсылман тоқ ятамасын. Назарына, кесесіне, ибадет қанесіне, әйвіне, намысына тежавыз ве иқымақ йоқтыр. Бұны біз бізіне япмайық. Ve milletimize de müracaatımız bu. Barıp da bizim o dürbeyi yıktılar diye başkasınınkine sakın olamaz. Çünkü bunu bakacak devlet var. İnandığımız bir garant olan devlettir. Provokatif organlar vardır. Biz bunlara müracaat edecek, bunları sıkıştıracak. Niçin bakmaylar? Belki nasıldır insan bunları böyle her ara geçirip parlamakta, yıkmaktadır. Belki de bizlere böyle bu din arası, dinler arası, milletler arası bizi kavga ettirmek isteyin. Ben çeşit türlü şey edebilirim. Müftülük olarak çeşit türlü izahatlar verebilirim. Ama devlet nereye bakayım?
Bu Kırım Müfti Acemir Ali Ablayev'e de Kırım hükümetinin reisi Vasiliy Jartı vefat etkeninden bir aydan ziyade vakit geçti. Ama Kırım hükümetinin yeni reisi daha tayinlenmedi. Matbuatta çeşit namzetler olar arasında Kırım Yukarı Radası reisi Vladimir Konstantinov'un adı da yangıray. Şunda kaydetmeli premierini prezident belgileyecek degen fikrinde ekseriyet siyasetçiler bildireler. Jartı yol başlığında Kırım Süryat'len İlk şaf etip başladı, onun işini devam etip olacak hazırlıklı premier kelimesi şart de bildirdi Regionlar Firkası Vekili Deputat Vladimir Talstenko. Prezident, biz Hristiyancasına yanaşmak borçlumuz, 40 gün geçsin, son bu meseleni bakarımız de gene de. 25 sentyabrde Vasiliy Jartın vefat etkenine 40 gün olacak. 21 sentyabrde geçken Kırım Yukarı Radası Plenar oturuşun kun tertibine premier meselesi kırsetilmegeni malum. Yanukovych ise 2012 senesi geçecek parlament saylovlarından uğraşmakını Jartının birinci muavini Makeyevka'dan gelgen Pavel Burlakov'a avale etken. Pavel Burlakov Jartının işançlı adamı edi. Onu prezident Kırım hükümetinin reisi edip tayinley bile degen farzlar da yok degil. 2012 senesi Ukrayna'da yukarı radasına olacak saylovlar hakkında aytırken bazı siyasi güçler bu saylovlarga endi hazırlanıp başladılar. Belli boksçı Udar siyasi firkasının yetekçisi Vitaly Klitschko keçken hafta meclis reisinin Yalta'da koruştu. Taraflar prinsipiyal meselelerde yani Ukrayna'nın demokratik yolunun inkişaf edeceği ve Avrupa'ya taraf adımlaması şart olganını kaydetkenler. Mustafa Cemiloğlu meclis Udar firkasının emekdaşlıkka hazır olganını bildirgen. Biz Udar'nın Kırım'da çeşit leyhalarına kol tutabilemiz. Eğer de Udar Kırım Tatarlarının menfaatlarını kozogun alsa degen meclis reisi. Bazı matbuat vasıtaları Udar Ukrayna Yukarı Radası'na ötkerilecek saylovlarda meclis ona kol tutar degen maksatla konsultasiyalar ötkerdi dep haber ettiler. Bazıları ise Klitschko Kırım'da Kırım Tatarlarının tek 6% seslerini alabilir meclisinin yardımının. Kırım Tatarlarsız onun imkanları Kırım'da sıfır değildir. Şunda kaydetmeli saylovlarda meclisin stratejik partneri Udar firkası olacağı pek şubelidir. Mında söz tek adi partnerlik hakkında ketse gerek. Geçken hafta devamında meclis reisi Mustafa Cemiloğlu bir sıra muhim görüşüler geçirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kurumu'nun Ukrayna'daki koordinatörü Olivier Adam, Avrupa Şurası'nın alakalar ve komşuluk siyasetini genişletu boyunca komisarı Stefan Füle, Polşa'nın sabık prezident Aleksandr Kvasnevski, İsveçre'nin Ukrayna'daki elçisi Stefan Gugren, Avrupa Şurası'nın parlament asambleyası reisi Mevlüt Çavuş oğlu ile ayrı ayrı Akmecit'te, Yalta'da ve Bahçesaray'da görüştü. Bu görüşülerde Kırım'daki içtimai siyasi vaziyet, Kırım Tatarlarının meseleleri ve Kırım Tatar halkının vaziyeti boyunca halkara forum ötkerilmesine hazırlık tedbirleri hakkında söz olgan. Çetel siyasetçileri Kırım Tatar meselelerini al etuge o ya da bu derecede kol tutmağa hazır olganlarını bildirgenler. Belli olgan kibi halkara forumnen bağlı meselelerini Kiev'de 5 oktyabrde meclis çeşit memleketlerinin elçilerinin tögerek masa ötkerip muzakere etmege hazırlana. Polşa'nın prezidenti Aleksandr Kvasnevski meclisinden olgan görüşüden son izahat berip, eğer Ukrayna Avrupa Birliği'ne aza olmağa istese o Avrupa standartlarına uymak gerek dedi. Aleksandr Kvasnevski.
Связанные с национальными меньшинствами. Это так есть и во Франции, и в Испании, и в Польше. Это касается и избирательной системы, и образования, и культурной деятельности, и создания обществ национальных меньшинств. Я думаю, что это главное. И я вам скажу еще, что не можно быть членом Европейского Союза, если эти стандарты они не использованы в этой стране.
Бу Польша-нын сабык президент Александр Квасневский. Украинаның Полтава өлкесінің Перешепіні көйінде 17 сентябрде Кубрат ханның хатырасына бағышланған тедбір кешті. 1912 сенесі Перешепінада Кубрат ханның қабірі ве алтынлар хазинесі тапылған еді. Археологияда 20-ші асырда бұ ең бұйық сенсация деп есапланған еді. Кубрат ханның хазинелері Софияда бір қач кере, 2002 сенесі есе бұ хазинелер Қазанда, 2-ші бүтін дүния татар конгресі кечірілген вақытта нумайыш етілген еді. Кубрат хан бұйық Болгарияның ханы еді. О, Ольгенсон 7-ші асырының 50-60 сенелері бұл дәулет дағыла Кубрат ханның 5 оғылдан бірі Аспару, шымдыкі Болгария ерлеріне кетіп ерлішеве 681 сенесі Дунай Болгариясы мемлекетіні мейданға кетіре. Дабыр оғыл Падбай, Кавказ ве Қарадеңіз этрафындакі топрақларда қала. Кубрат ханның хатырасыны аңымақ үшін Болгариядан ресми делегация келген Перещепинаға. Оның қабыры янында тедбір кечірілді. Бұ тедбірде Қырымдан Голос Крыма газетасы хадимлері, Запорожьеден татар джемиеті де іштірак еткенлер. 2010 сенесі Кубрат ханның оғлы Аспарухның хатырасына Запорожьеде хатыра тақтасы қойылған еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, оны ландыш қарасы ве әзірләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.